subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabtii bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bareaade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: 8 qof oo rayid ah oo ku dhintay miino deegaanka xaawo cabdi kula qaraxday gaari ay la socdeen;
dhaawacyada hadda waxaa la geeyey magaalada muqdisho isbitaalada kala duwan, halka 3 ka mid ahan dhaawacoodii uu aad u daran yahay. Gaariga qaraxa uu qabsadayna waa gaari ay shacab u saaran yihiin, marka sida dadka u yaqaanaan gaariga dadweynaha ama
waxa kale oo aad maqli doontaan sicir barar xooggan oo ka dhacay dalka Britain, warbixin ku saabsan qaxooti Soomaali ah oo gaaraya xeryaha qaxootiga oo shir laga yeeshay, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. shan iyo labaatan qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga Turkiga, gaar ahaan god laga qodo dhuxusha laga soo saaro dhulka hoostiisa, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fakhruddin Koca. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka Amasara ee xeebta badda madow. Wasiirka caafimaadka ee Turkiga ayaa sheegay in 8 ka mid a dadka dhaawacmay ay ku jiraan qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka. waxaa lala rumaysan yahay in tiro dad ah ay ku xayiran yihiin dhulka hoostiisa, iyadoo ay jiraan iskudayo ay kooxaha samatabixintu ku doonayaan inay ku soo saaraan. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylo ayaa mar sii horreysay sheegay in 10 qof ay ku xayiran yihiin godkaas. muuqaalo laga soo duubay oo lagu baahiyay telefishinada dalkaasi ayaa muujinayay dad badan oo warwarsan, qaarkoodna ay ilmaynayaan oo isku urursanaya dhismo cad oo burburay oo u dhow albaabka godka, iyaga oo rajaynaya macluumaad ku saabsan eheladooda iyo asxaabtooda. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa la filayaa inuu booqdo goobta uu shilku ka dhacay gelinka dambe ee maanta. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Jimcihii sheegay inuu aad ula dhacsan yahay mudaaharaadyada waaweyn ee ka socda Iiraan, kaasoo ay ka dhaceen muujadihii ugu waaweynaa ee mudaaharaado sannado kadib markii ay dhimatay gabadh yar oo ay xidheen booliiska anshaxa ee dalkaasi. horaantii Jimcihii shalay magaalada Washington, madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jack Sullivan ayaa iyagu la kulmay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Iiraan. Harris waxa ay ka dhawaajisay taageerada haweenka ay ku tilmaantay geesiyada iyadoo iyo gabdhaha hormuudka ka ah mudaaharaadyada nabadeed ee Iiraan si loo helo xuquuq siman iyo karaamada asaasiga ee aadamaha, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna shalay hogaaminayay kulan loogu dhageysanayay amaba uu kula kulmay dadka reer Iiraan ee dibad joog ah, sida Nazanin Bonaidi oo ah jilaa u dhalatay waddankaasi Iiraan una doodo xuquuqda aadamaha, iyo qoraaga u dhashay dalkaasi oo lagu magacaabo Roya Hakikiyan. madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa ku eedeeyey Mareykanka inuu ka dambeeyo mudaaharaadyada si uu u carqaladayo sida uu hadalka u dhigay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. warkii dunidu dhegeystayaal waa naga intaas. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ilaa iyo hadda inta la ogyahay 8 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii shalay galab ay miino ku qaraxday gaari bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah, gaarigaasi oo u kala safrayay Muqdisho iyo Afgooye. war arrintani ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Hawa Cabdi oo 8 kilomitir u jira degmada Afgooye wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo asiibay gaari caasi nooca hoomeyga loo yaqaanay oo maraya waddadaasi. goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in qarax ay ku dhinteen 8 ruux oo saarnaa gaariga. waxaa sidoo kale la sheegay in qarax ay ku dhaawacmeen in ka badan 5 ruux, dhammaan dadka ku nafaayay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxa waxay ahaayeen dad rayida oo ku safrayay wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen.
Qaraxaasi oo ka dhacay buleedka Ceelasha Biyaha, gaar ahaan deegaanka Xaawo Cabdi, qaraxaasi waxaa ku dhintay ilaa 8 ruux ku dhimatay, halka 5 qofna ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyada hadda waxaa la geeyay magaalada Muqdisho isbitaalada kala duwan, halka 3 ka mid ah dhaawacoodi uu aad u daran yahay. Gaariga qaraxa uu qabsadayna waa gaari ay shacab ay saaran yihiin, marka sida dadka u yaqaanaan gaariga dadweynaha ama BL-ka ama caasiga.
Ciidamada ammaanka degmada Afgooye ayaa qaraxa markuu u dhacay kadib waxa ay howlgal ka sameeyeen xaafadaha ku dhowdhow aagga qaraxa uu ka dhacay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid ciidamada ay u soo qabteen qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen. Qaraxyada miinooyinka ayaa ku soo kordhaya gobolka Shabeellada Hoose, kuwaasi oo dad badan ay u geeriyoodeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada London iyo guud ahaan dalka boqortooyada Britain ayaa si weyn dukaamada looga iibsanayaa bustayaasha ku shaqeeya korontada, shamaca la shito, iyo waxyaabaha cuntada lagu karsado ee ku shaqeeya tamarta yar. Waxaa arrintan imanaysaa iyada oo qiimaha gaasta iyo maceeshadu ay cirka isku shareertay. Warbixin gaar ah oo arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Iminka ayuu bilowday xilli qaboobihii jiilaalka, dhowaan waxaa la filayaa inuu barafkii soo daato. Xilligani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo qiimaha gaasta iyo maciishadu halkii ugu sarreysay gaadheen muddo kontameeya sannadood ah dalka Britain iyo meelo badan oo Yurub ka mid ah. Daraasad soo baxday toddobaadkan ayaa lagu muujiyey in qiimaha qudaarta kala duwan ay kor u kacday 317.9% bishii Sebtembar. Tani waxa ay kor u qaaday nolosha qiimaha maalintii. Sidii xilligii dagaalkii labaad ee dunida, dad badan ayaa iminka iibsada qudaarta muddada dheer la haysan karo sida baradhada iyo kaabajka. Tani ilaa muddadaas ma ay dhicin. Britain waxa ka samaysmaya jiil la oran karo waxay ku jiraan nolol saboolnimo ah. Waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo ka adeegsanaya dukaanka lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Qiimihiisu aad ayuu u kacay. 10 gini hilibkii lagu iibsan jiray iminka qiimuhu waa 2 laab. Sidoo kale gaasta iyo korontadu qaali ayay noqdeen.
Magacaygu waa Caasha Cabdixaafidow, walaalo. Sanadka iminka muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee, kolleba halkan anagu joogno banaan uu ka warramaynaaye maceeshadii maxaytay korbay u kacday. Hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaala wax maceeshad ahoo iminka aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto. Dhammaan maceeshadii korbay u kacday, especially dadka danyartay bal hadalkooda badaayee dadkii shaqeynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya, waxay isu gaadhi waayeen oo maceeshadi ay qaali ku noqotay. Waxaaba waxaa nagaga sii daran gaastiyo leerkii waa nagaga sii daran, maxay haytay waxyaalihii guryaha lagu guriga lagu kululeysanayo energiga iyo gaasti wax lagu karsanayay baaba hadda nagaga sii daran.
Xaaladda waxaa soo fargeliyay Bangiga Dhexe ee Britain. Dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa inay soo celiso giniga Ingiriiska oo hoos u dhacay, laakiin waqti ayay qaadanaysaa, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaaladan London.
Sidan wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe. Gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida Bangiga Dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisu. Haddaba Bangiga Dhexe ee waddanka Ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. Iyada oo halkaa marayso ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka wadankan Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. Dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. Waxaa markaa toos isaga hor yimid siyaasadihii bangiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo sameysay. Markaa waa siyaasado iska hor imanaya.
Sixir bararku waxa uu bilowday kala barkii sanadkii 2022 iyada oo badeecadii ka iman jirtay Ukrain istaagtay, halka isbeddelkii shuruucda ganacsiga waqooyiga Ireland ay meel mareen. Waxaa daba socday qiimaha tamarta oo kaca bishii Julaay halkii ugu sarreysay ayuu sixir bararku gaaray muddo 4 sanadood ah dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Subax wanaagsan markan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka Garissa County ee waqooyi bari Kenya iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay halkaasi ayaa hay-adaha qaramada midoobay ee dalkaasi Kenya jooga kala hadlaya sidii dib loogu furi lahaa xerada qaxooti ee Ifolabo iyo xerada Caws kadib markii kumanaan qoys oo dalka Soomaaliya ka yimid ay halkaasi gaareen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Garissa naga soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire.
Kulankan ayaa duluucdiisu waxaa lagu sheegay in la doonayo in hay-adaha qaramada midoobay ee dalkani Kenya ku sugan, gaar ahaan kuwa xeryaha qaxootiga dhadhaab ku sugan, looga dhaadhiciyo si walba xaalada qaxootiga Kambi Caws ee ku taala deegaanka Faaf iyo weliba xerada qaxootiga Ifolabo dib loogu furi lahaa kuwaas oo horaan hay-adda qaramada midoobay albaabada isugu dhufatay kadib markii qorshe dowladda dalka Kenya iyo dowladda dalka Soomaaliya ay horaan saxiix ku wada qaateen in dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga ku dhaqan si iskooda gudaha dalka Soomaaliya loogu celiyo tiro badan oo xeryahaasi ku dhaqanaane ay noqdeen inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Maxamed Sheekh waa mudanaha degmada Labasiigaala laga soo doorto xerada qaxootiga dhagaxle iyo hoos tagto. Laanta afka Soomaaliga V O E da ayaa kulankaasi kadib wuxuu uga waramay waxa haatan shirkaasi ku saabsanaa.
Kulanka muxuu ka dhacay compound-ka UNHCR dhadhab. Kulankana muxuu ku saabsanaa qaxooti badan oo soo galay jiraan oo Soomaaliya abaaraha iyo amni darada ka jirta ka imaadeen oo tiradooda ilaa inta hadda la diiwaangeliyay 4,500 kor u dhaafayso, iyo tiro kale oo inta maaragtay ku dhow si hadda la qiyaasahay oo weli maaragtay aan isdiiwaangelinin profiling aan lahaa oo diiwaangeliska rasmiga ah aan gelin, laakiin sida dadka ayaga xaaladooda loo fiirin lahaa iyo abaarta meel walba saameysay iyo howlahaas ay ku saabsanaayeen. Shirkana qoladan World Food Program iyo UNHCR iyo hay'ado kale ayaa qayb ka ahaayeen.
Mudane Maxamed ayaa waxa uu sheegay in tiro fara badan oo dad qaxooti oo dalka Soomaaliya ka yimid dacad iyo dhibaato fara badan ay ku qabaan deegaankaasi, haatanna waxa uu sheegay in kulanka looga wada hadlay hanaanka dowladda dhexe looga dhaadhicin lahaa in xeryahaasi dib loo furo, dadkan ay noqdaan kuwa ka qayb qaata, kuwa hela nolosha dadka qaxootiga dalka Kenya haatan ay ku haystaan oo ah miday u soo carareen.
Xarun la xiraa jireen F2 ila iyo xaya Kambi Caws way xirnaayeen. Qaxootiga imaaday farada badanna meel looma hayo. Intaas aad la tirinahay qaybta u badan dhinaca aniga aan ka soo jeeday iyo maarta inta badan xisaabsan yihiin, iyo dhinacan Dhamajaali site iyo u badan yihiin, iyo qayb F4 oo dhinacan Dhadhaab xisaabsan waaye. Dadka ayaga markaa meel quma looma hayo, dadkii anagii naftayeen saameyn weyna nagu yeesheen way iska soo kacahayaan, oo meesha qaxooti lagu talagalay meel aan ka ahayn iska imaadeen, waa iska degahay dad xamiyaacsan oo aad u tabaalaysan waaye. Dhirtii yareeda meesha taalana geedihii waa la guriyo meel yaro daashi waxa laga sameystay iska noqon waxay wax ku maahaystaan oo inay dadka toogsadaan oo xafadi dhaxmaraan beemar haysa xaaladda marka xaalad adag waayay dadkiina wax kuma lagu tar karana mala waqti awara la jooga marka xaalad taas ka intay in culays la saaro sida lagu fur lahaa kambiga ifo 2 iyo kambiga aws xaalada la furahay faa'iido ay wadato waxa waayay dadkan hamiyaasan oo si fiican u tarkoobay in meel la keeno in UNHCR iyo RAS qolada u xil saaran diiwaan gelinta oo qaybta dawladda Kenya mataleeso oo qoraal la dhigi jiray department of refugee affairs in ay si fiican loo diiwaan geliyo dad dawladda u diiwaan gashan oo hay'adana ay maamuleyso oo waxa la wixii caawinaad hay'adaha ay bixinayaan ay toos u heli karaan waxa ay hadda toos u heli karaan dad sharciyeysan ma aha oo toos loo qaabila ma aha
taradii ugu faraha badnayd ayaa dib dalkii Kenya kasoo galiya dalka Soomaaliya kuwaasoo ah inta badan kuwa kasoo cararay culada iyo weliba abaaraha baan ee ka jira qaybo badan oo ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliya haatanna waxay ku dhibaateysan yihiin gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab taasina waxay noqotay in hoggaamiyasha gobolkan haatan ay qaramada midoobay kala niqaashayaan hanaan walbo dadkaasi deganaasho ay ugu heelayeen dalkani Kenya
hada la furahayna process bay leedahay nidaamka hore lagu xiray in hadana la bilaabo in anagana loo yeero naga la tashado anagana aan bixinno maxaa kala meesha lagu heliyay ninka acting county secretary oo masuul ahay dawladda county ga Garissa dawladda county ga ayayna go'aan la bixisay anagii waan ku raacnay waan bixinay go'aankii in meesha ayada la maartay ay foto la furo laakiin waa process marka anaga naga dhamaato waa lagu gudbinaya ila maartay ministry of interior waa inaa tagto kabta laga soo ansixiyo waa xadoo waqti weyn qaadanaysa laakiin nina dadba waxaan ku tiri jirnaa in maar si degdeg ah soo abdaraad dadallay baahiyaha way badan yihiin arrimo badan waa laga dhawaajiyay inkastoo haddii meel walba uu crisis ka jiro dhaqaalihii meeli badnaa uu ka iman jiray oo hay'adaha heli jiray naftooda uu gaabis u noqday ayadoo sida ay laakiin waa laga dhawaajiyay xaaladaha jiraan in ayana culays la saaray hay'adaha waxa la waxay tiri karaan hay'ada qaxootiga aan hayno oo ana eegana ee maartay ilaahay waxa caawiya ayagana caawin hayaan sidaas la mid ah ayaga dadka deegaanka ayagana dhibka inuu wada saameeyay
ku celalis ilaaya 40 dad kor u dhaafay ayaa banaanjiif ku ah gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab qaar koodna waxay u noolal u soo raaseen magaalooyinka dadka deegaanka ay degan yihiin culays farabadan waxa uu ku haystaa dadka deegaanka dadkaasi masaakiinta ee haatan soo kordhoomay waana arrinta keenta in siyaasiinta gobolka haatan kacdoonkaas ay ka muujiyaan hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR iyo weliba dawladda Garissa County waxay buuga ku wada qorteen in ayadaha qaramada midoobay haatan ay gargaar u fidiyeen dadkaasi dhibaateysan ee gudaha xariyaha ku dhibaateysan iyo weliba dadka deegaanka dadka haatan dul saaran sida ugu dhaqsiyaha badanne la dejiyay hannaanka ugu wanaagsan ee xariyahaasi dib loogu furi lahaa si dadkaasi u noqdaan dad helo hooy iyo goob ay ku noolaan karaan. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kana kala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Dalka Suudaan waxaa weli ka taagan ismaandhaafka u dhexeeya axsaabta siyaasadda bulshada rayidka ah iyo militariga dalkaasi gacanta ku haya, iyadoo hogaamiyaha militariga dalkaasina uu sheegay inay raaci doonaan hindise kasta oo dalkaasi nabad ku soo dabaalaya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni.
madaxa golaha sare ee dalka Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu xalinayo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka Suudaan, isagoo sheegay in xoogaga siyaasadda ee dalkaasi ay sameeyaan tanaasul isla markaasina uu soo dhaweynayo militariga. waxaan qaadi doonaa wado kasta oo aan raacno hindise kasta oo Suudaan nabad ku soo dabaalaya, ayuu yiri General Burhan oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee dalkiisa. hogaamiyaha militariga Suudaan Cabdul Fattah Al-Burhan ayaa si adag u sheegay in aysan jiri doonin heshiisyo qarsoon oo laga maamulayo miiska hoostiisa ama xisbi afduuban kara masiirka dalka Suudaan. hadalka jeneraal Burhan ayaa imaanaya xili weli axsaabta siyaasadda iyo bulshada rayidka Suudaan ay muujinayaan in aysan ku kalsoonaan karin militariga waddankaasi. عبدالرحمن إسحاق شنقح او دغن مغالده خرطوم اسلا مركاسينا كفا لودا ارمها عربتا ايو افريكا ايا فافاهين كبحين ايا ارمها اي اسكو ديدن يهين عيدا مدا ايو بلشد رايد كا اي دالكاسي
ارنتا اسكو ديدن يهين مدحدا ملنتيريغا ايو احزاب تسياسيد وحاوي سيال لسان تدالك سودان لابد كون ايو سغالي طوانكي وحكا عرتي كعضون شعب او صواب صدي انحكا اللوغة تورو الدولة دي مركاسي ملنتيريغا ايهيد اي دالكان يوم قاملي كعضون كالشعب وحا دور وين كلها اما قابل قابيي المركزي حقوق سياسي اما احزاب سياسي احزاب سياسي دون اي مركزي ان دالك او يشو دولة ديمقراطية اما دولة مركزي مدنية وحا دعضي اما وايه دنبا سوء عزبون عضي اسبهاسي السياسي دي واقي هوري كبهو بي سيدي دالكاني لوغير قليل لها نظام كديمقراطي ايا وحا دعضي ان اسبهاسي دخار اي مركاسي شاكي سوكرا دحقرو او اي مركاسي نحبنا كمي دا اسبهاسي داسي كبحان سيدو كراني اي اسكمان اسبهاسي يكلا تاسي او مركا كنتي اسفهان وا كان دحجرو ان احزاب السياسيه بانكودا مدحه الملتريغا وحا امليسا ان اي كفايديسانيان فرصدها احزاب السياسيه اما خلويك معارضك اما مدي اما ريدك كسو عصبوناداي تاسي waxay keentay marka in dalku uu ila yahay hadda loo magacaabila yahay ama la dhisila yahay حكومات مركزي دل كان كسرت النظام كان كمل جارك أه ودل كون جارسيسو نظام مركزي ديمقراطية ودل كير جلس الدور شوين أرنتاس أي وحيك أنت إن إسبيسي دخار أي مركزي حرير دولة عشان ماذا هذا ملتريجا أي مركز أوهلان كرسيجا رئيس وزراء ما دل كان تاس أي مركز أرنت أي إلا هذا سودي ديهين مركزي ماذا هذا ملتريجا دل كان إيوه إسبيسي
danka kale ergeyga qaramada midoobay ee dalka Suudaan Mr. Volker Britis ayaa muujiyay sida uu rajaynayo in xalka uu soo dhawaaday isagoo tilmaamay inuu jiro heshiis dhexmaray dhinacyada kala duwan ee ku saabsan xilliga kumeelgaarka oo aan ka badnayn muddo 2 sano ah waxaan la wadaagayaa dadka reer Suudaan jawiga wanaagsan ay ku aadan in xisadda siyaasadeed dhawaan loo heli doono xal waara ayuu yiri erigeega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan mar uu la hadlayay TV-ga Al Arabiya Mr. Volker Britis ayaa si adag u sheegay in ciidamada aysan ka mid noqon hay'adaha siyaasadda isagoo ku nuuxnuuxsaday in taliyaha ciidamada xoogga dalka Cabdifataax Al-Burhaan uu xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu ka tago ama faraha uu kala baxo siyaasadda xogaha guud ee kooxda axdiga qaranka ee xurriyadda iyo isbeddelka dalka Suudaan Al-Sayid Mubarak Ardool ayaa si weyn u duray hadalka ergeyga qaramada midoobay ee ku saabsan heshiis dhexmaray dadka rayidka iyo militariga sababtoo ah buu yiri ma jiro meel heshiis rasmi ay ku wada galeen bulshada rayidka iyo ciidamada hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shankax ayaa mar kale sharaxaya waxyaabaha ay dalbanayaan axsaabta siyaasadda iyo ururada shaqaalaha ee dalka Suudaan
bulshada rayidka ah iyo ururada shaqaalaha dalka Suudaan ayaa dalabkooda ka dhigay in la xaqiijiyo waxyaabaha ay doonayaan ee markaasii shacabka reer Suudaan taasi oo ay ku sheegeen inay tahay halbeeg kali ah ee lagu ogolaan karo wax walba ama isfahan walba siyaasadeed ee markaasii lagu gudbi karo waqti gaar ah adag ee dalka Suudaan uu ku jiro dalabkooda ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in isfahankaasi uu ku saleysnaado mid markaasii ay dhamaan dhinacyada markaasii kulan la maayo siyaasadda dalka Suudaan haddii noqoto militariga iyo isbeesiyada siyaasadeed ee dalkan ka jiro ay ku wada qanacsan yihiin sidoo kale waxay dalbadeen in dalka Suudaan laga saaro waqtiga marxaladan gaarka ah sidoo kale la soo dhiso xukuumad markaasii xukuumadaas oo ay ugu magac dareen xukuumadul kifaa'aat ama xukuumad ka madax banaan ahzaabta siyaasadeed ama nidaamka siyaasadeed ee dadkaani markaa hadda ka jiro xukuumadaas oo ay markaasii ka doonayaan in dalku ay ka hirgeliyaan nidaam markaasii doorashooyin qof iyo cod ah oo dadka Suudaan dadyoogu reer Suudaan ay ayagu markaasii doortaan qofka markaa dalkaani hoggaamin lahaa sidaasna loogu asku mo dalkan dowlad markaasii dimuqraadiyya
dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya xisad siyaasadeed iyo mid amni tan iyo 25kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii ciidamada ay ku soo rogeen dalkaasi talaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku kala direen xukuumadii hore taasoo sababtay dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
halka dulinan kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a gabagabadii idaacadeen ayaan maraynaa, laakiin haddaan idiin dulmaro qodobada warka caalamka duurka roon, waxaa ka mid a 25 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga Turkiga, gaar ahaan god laga qodo dhuxusha laga soo saaro dhulka hoostiisa, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Fakhruddiin Koja. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka Amasra ee xeebta badda madow. Wasiirka caafimaadka ee Turkiga ayaa sheegay in 8 ka mid a dadka dhaawacmay ay ku jiraan qaybta daryeelka degdega ah. waxaa la rumaysan yahay in tiro dad ah ay ku xayiran yihiin dhulka hoostiisa, iyadoo ay jiraan iskudayo kooxaha samatabixintu ay ku doonayaan inay ku soo saaraan. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga, Suleyman Soylo, ayaa marsii horeysa sheegay in 10 qof ay ku xayiran yihiin godkaasi. muuqaalo laga soo duubay telefishinada ayaa muujinaya dad badan oo warwarsan, qaarkoodna ilmaynaya oo isku urursanaya dhisma cad oo burburay oo u dhow albaabka godka, iyagoo rajaynaya macluumaad ku saabsan eheladooda iyo asxaabtooda. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga, ayaa la filayaa inuu u booqdo goobta uu shilku ka dhacay gelinka dambe ee maanta. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. heestaasi lagu luqeynayay fanaanka Cabdikariim Raasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiina iyo tacliiddiin ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.